Jaws, sparking innovative thoughts. สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Tech Sauce Podcast ในวันที่28เมษายนนะคะอยู่กับปูเป้ซันและระดานะคะทีมของ Tech Sauce Media สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะพี่ปูเป้สวัสดีค
่
ะ
วันนี้นะคะเราจะพูดต่อจากหัวข้อที่เราพูดเมื่อวานแล้วนะคะก็คือเรื่องของภาคโรงแรมนะคะว่าต่อไปนะคะ New Normal ของภาคนี้จะเป็นอย่างไรแน่นอนนะคะมันจะไม่เป็นเหมือนเดิมแต่ว่าความหวังของเราคือว่าการเดินทางมันก็ต้องมีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการวางแล้วตลาดมันจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราก็จะพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็เราจะไปดูต่างประเทศว่าเขาทำอะไรบ้างรวมไปถึงบ้านเรานะคะว่าล่าสุดมีอัปเดตอะไรบ้างนะคะสำหรับผลวิจัยที่เราพูดถึงครั้งที่แล้วนะคะของNext Guest นะคะเป็นconsultancy เป็นบริษัทปรึกษาด้านการตลาดภาคโรงแรมนะคะคุณ Margaret Mastracciacomo นะคะเขาบอกว่าตอนนี้อย่าอยู่นิ่งเลยนะคะโรงแรมจะต้องวางแผนในแนว proactive ก็คือว่าให้เร่งคิดถึงอนาคตว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดว่าจะวางแผนการตลาดมันต้องคู่กับกลยุทธ์กำไรเหมือนกันซึ่งมันต้องพึ่งอินเทอร์เน็ตแล้วก็เรื่องของ mouth to mouth marketing plan หมายความว่าเหมือนปากต่อปากใช่ไหมภาษาไทยเขาเรียกแบบนั้น
ใช่ครับ
ใช่ซึ่งถ้าเกิดพูดถึงแนวโน้มของตลาดแล้วค่ะเขาบอกว่าเราต้องไปดูตลาดที่เปิดมาแล้วอย่างเช่นประเทศจีนประเทศเกาหลีใต้ซึ่งเห็นว่าเขายกล็อกดาวน์เขาไปแล้วนะคะเราเห็นนะว่าประเทศจีนทั้งภายในแล้วก็คือการบินภายในประเทศแล้วก็นอกประเทศก็เพิ่มขึ้นประมาณ 29% อาทิตย์แรกนะคะในวันที่8มาร์ชค่ะใช่สำหรับเกาหลีใต้นะคะก็เห็นเพิ่มเหมือนกันนะคะสำหรับการเดินทางภายในประเทศของเขาเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดเราดูแล้วอ่ะคนก็คงจะเดินทางแต่สำหรับข้อมูลจากโซจูร์เนี่ยคือว่าการเดินทางนั้นน่ะมันคงไม่ได้ไกลมากคือคงอยู่ในภูมิภาคของเขาก่อนอะไรเงี้ยค่ะถึงไรก็ตามเนี่ยผลวิจัยอีกชุดหนึ่งค่ะที่มาจากของ Field Travel ค่ะเขาเห็นว่าคนที่อเมริกานะคะคือส่วนมากแน่นอนเขายกเลิกการเดินทางของเขานะคะแต่ประมาณ 59% ก็ยังคิดว่าจะมีการเดินทางในปีนี้นะใช่แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเราก็ต้องสู้ต่อนะคะเพื่อกลยุทธ์ดิจิตอลเนี่ยก็มีเคล็ดลับเล็กน้อยนะคะเมื่อกี้เราพูดกันแล้วนะคะว่าถ้าเกิดทำมาร์เก็ตติ้งเราก็ต้องดูเรื่องของโปรโมชั่นหรือว่าการกลยุทธ์เรื่องบริหารแบบกำไรอะค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าจะทำการตลาดแล้วคุณจะต้องคู่กับโปรโมชั่นอันนั้นก็ถ้าเกิดเข้าไปในเว็บไซต์ของคุณนะคะก็จะต้องมีความชัดเจนว่าจะเปิดโรงแรมตอนไหนและนโยบาย cancel หรือยกเลิกจองเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะสองคือว่าทางโรงแรมจะต้องให้ลูกค้าของเขามีความมั่นใจว่าความสะอาดความปลอดภัยก็คือเป็นสิ่งที่สำคัญและทางทีมก็จะพัฒนาให้มันดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าคนเดินทางก็ต้องรู้สึกปลอดภัยใช่ไหมคุณสายกับคุณระดาถ้าเกิดจะไปโรงแรมคงไม่อยากจะแบบ
ความปลอดภัยสำค
ั
ญ
ใช่ส่วนข้อที่3นะสำหรับเว็บไซต์นะคะก็คือว่าก็ต้องไฮไลท์เนาะว่าdestination หรือว่าเมืองที่เราอยู่หรือว่าประเทศที่เราอยู่เนี่ยมีอะไรดีบ้างสำหรับทั้งคนที่เดินทางสำหรับส่วนตัวและคนที่เดินทางสำหรับด้านธุรกิจนะคะและแน่นอนนะคะโปรโมชั่นต้องมาแรงนะคะต้องมาแรงจริงๆแล้วมันต้องเจาะจงกับลูกค้าของเรานะคะคือเซกเมนต์ของเราถ้าเกิดเราเป็น5ดาวก็ต้องเจาะแบบคนที่มีฐานะหน่อยถ้าเกิดมัน3ดาวก็ลองลงมานะคะและที่สำคัญนะคะคือว่า นโยบายยกเลิกอะค่ะมันต้องหยุ่นหยุ่นนะคะมันต้อง flexible เพราะแน่นอนอะคนเขาไม่มีความมั่นใจที่จะจ่ายเงิน
มันไม่มีความแน่นอน
ใช่ไม่มีความแน่นอนซึ่งถ้าเกิดเปรียบเทียบกับออนไลน์ booking อะเราจะมี2เจ้าที่มาแรงคือ booking.com กับ Expedia ใช่ไหมคะซึ่งนโยบายของเขามีขึ้นมาแล้วที่เขาเรียกว่า force majeure policy ก็คือว่าเขาขอสิทธิ์ที่จะยกเลิกจองของคุณได้คือการจองของคุณได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดโรงแรมจะสู้ก็คือก็จะต้องให้นโยบายยกเลิกเนี่ยหยุ่นหยุ่นแล้วก็แบบ flexible ก็จะทำให้คนเขามาจองโดยตรงกับตัวเองอะทางเว็บไซต์ของเราเองใช่ทั้งหมดนี้ก็คือแน่นอนนะคะคือ mindset ของโรงแรมคือจะต้องพยายามที่จะพัฒนาแล้วก็อยู่กับลูกค้าตลอดเลยไม่ว่าเขาอาจจะไม่ได้จองตอนนี้แต่ต้องทำให้เขานึกถึงเราเมื่อเวลาที่เขาจะต้องเดินทางโอเคค่ะงั้นเราไปดูเรื่องต่อไปนะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมใช่ไหมคุณสัน
ใช่ครับก็คือเมื่อกี้ผมปูเป้ก็ได้แตะในส่วนของกลยุทธ์โรงแรมแล้วทีนี้เราขออนุญาตกลับไปดูว่าทำไมโรงแรมถึงต้องใช้กลยุทธ์แบบนี้กันบ้างนะฮะเพราะว่าผมไปเจอตัวเลขน่าสนใจมาครับจากทาง OECD ซึ่งเขาทำประเมินของภาพรวมของธุรกิจระดับโลกออกมานะครับว่าปีนี้เนี่ยตัวเลข GDP เนี่ยครับของโลกอาจจะลดลงเดือนละ 2% นะครับเนื่องจากโควิด-19 เนื่องจากเกิดการล็อกดาวน์ซึ่งไอ้ลดลง 2% เนี่ยแน่นอนว่ากระทบทุกภาคแต่มันจะไปกระทบภาคท่องเที่ยวสูงสุดเนื่องจากว่ามันเป็นภาคที่โดนหนักสุดใช่ไหมฮะแล้วก็มันจะยืดระยะเวลาในการฟื้นตัวของธุรกิจออกไปนะครับทีนี้เราก็ยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่น่าสนใจคือลักวิเคราะห์เนี่ยเขาก็มองว่าการท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะกลับมาบูมหลังจากเราใช้ชีวิตกันได้ปกติใช่ไหมแต่ว่าพอหลายคนก็ยังมองว่าอย่างการเปิดล็อกดาวน์แล้วก็มันก็ช่วยได้ในระดับนึงแต่ว่ามันจะกลับมาปกติจริงๆเนื่องจากก็ได้หลังจากที่เรามีวัคซีนใช่ไหมเพราะว่าภาคท่องเที่ยวเราเซตหลายๆอย่างไว้ให้เหมาะกับการที่เราสามารถเดินทางได้เราสามารถอะไรได้แต่ทีนี้เนี่ยพอเรามีการล็อกดาวน์ใช่ไหมมีการควบคุมการเดินทางเทรนด์หนึ่งที่น่าจะตามมาเลยนะฮะเป็นน่าจะเป็นเรื่องของการใช้บริการธุรกิจในชุมชนนะครับใช่ไหมครับ อย่างเช่นที่พี่เป้บอกว่าเมื่อกี้พูดกันว่าอย่างคนเกาหลีหรือคนเอที่พอมีการเปิดเมืองแล้วอ่ะเขาก็มีการเดินทางใช่ไหมแต่เขาเดินทางในระยะที่สั้นลงใช่ไหมคือไม่เกิน500ไมล
์
ก็อันนี้ก็อาจจะเป็นเทรนด์หนึ่งที่สะท้อนว่าโอเคถ้ายังอยู่ในช่วงล็อกดาวน์อะไรเงี้ยครับคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เดินทางไกลคนเนี่ยก็อาจจะเดินทางเฉพาะในบริเวณท้องถิ่นรอบๆของตัวเองใกล้ๆเท่าที่จะเดินทางได้แต่ทั้งนี้คนก็น่าจะยังเดินทางอยู่ร้านอาหารอะไรพวกนี้หรือว่าที่พักแบบผ่อนคลายระยะสั้นอะไรเงี้ยก็น่าก็อาจจะได้รับผลที่ดีถ้าหากว่าสามารถดำเนินธุรกิจได้นะครับแล้วก็อีกเทรนด์นึงที่น่าจะมาแรงมากคือผู้บริโภคและมันน่าจะแบบเป็นเทรนด์ที่เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคไปตลอดการคือการตระหนักเรื่องสุขอนามัยก็น่าจะตรงกับที่พูดไปเมื่อกี้นะครับก็เรียกว่าตอนนี้น่าจะเป็นเรียกว่า healthy come first ก็คือเหมือนว่าสุขภาพมาก่อนสุขภาพต้องมาก่อนนั่นเองนะครับ
งั้นหมายความว่าก่อนที่จะจองทุกคนก็ต้องถามว่าทำความสะอาด deep cleaning หรือเปล่าละเอียดหรือเปล่าใช่ไหมคะ
คือกลายเป็นแบบคนห่วงที่แบบไม่ได้นะเชื้อโรคนิดนึงฉันไม่ไปนะคือแล้วก่อนเดินทางฉันก็ต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะโดยที่เหมือนเดี๋ยวเรามาดูทางด้านในประเทศบ้างดีกว่าเพราะว่าวันก่อนนะคะดาก็ไปเจอข่าวหนึ่งของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่เขาแถลงนะคะเชื่อมจากของพี่สันเมื่อกี้เลยนะคะโดยที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็มีการเตรียมที่จะออกนโยบายต่างๆเพื่อมากระตุ้นการท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าเขามองแล้วว่าหลังจบโควิดเนี่ยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในน่าจะ new normal เต็มสตรีมเลยค่ะแล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็บอกว่าการท่องเที่ยวตรงนี้จะเน้นการเดินทางเป็นกลุ่มเล็กๆการขับรถเที่ยวสำหรับตลาดในประเทศมากขึ้นนะคะแล้วก็ตลาดการท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็เปิดเผยนะคะว่าเราจะมีการเห็นการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่เรียกว่า Fit to Travel หรือ FTT ก็คือการฟิตก่อนเที่ยวนะคะก็คืออย่างที่พี่ซันบอกเลยว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยต้องมาก่อนดังนั้นเนี่ย การท่องเที่ยวเขาบอกว่าต่อไปเนี่ยอาจจะต้องมี Health Digital Passport เพื่อโชว์ให้เห็นว่านักท่องเที่ยวคนนั้นๆเนี่ยมีสุขภาพความพร้อมมีความพร้อมทางด้านสุขภาพร่างกายแล้วก็สามารถที่จะออกเดินทางได้นะคะแล้วก็เบื้องต้นเขาก็มีการเปิดเผยว่าอาจจะต้องดูจากอุณหภูมิร่างกายนะคะแล้วก็ในช่วง14วันก่อนเดินทางแล้วก็รวมถึงพฤติกรรมว่าไม่มีการเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงเพื่อเกิดว่าให้เกิดความมั่นใจนอกเหนือจากการถือพาสปอร์ตปกตินะคะแต่ว่าดูอุณหภูมิร่างกายนี้ก็คือไม่สามารถวัดผ่านเซ็นเซอร์ที่เทอร์โมสแกนที่ยิงได้อาจจะต้องวัดแบบละเอียดกันนิดนึงก่อนที่จะมาทำพาสปอร์ตการท่องเที่ยวสำหรับสุขภาพนะคะแล้วก็เพราะว่าตรงนี้คือบางวันนะคะระดาไปวัดอ่ะอันนี้เล่าให้ฟังนิดนึงบางวันคือไปเซเว่นอย่างเงี้ย37องศาพอไปอีก5นาทีนึงออกมา38องศาบางวันก็36องศานี่ก็บางทีก็งงมากว่าตกลงเป็น
มันอันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องระวังนิดนึงค่ะเพราะว่าทาง WHO อ่ะเขาก็ออกแถลงกันแล้วว่า เขาไม่เห็นด้วยนะคะที่จะมีวีซ่าทางสุขภาพเพราะว่าตอนนี้โรคโควิด-19มันเป็นเรื่องใหม่อาการมันไม่เหมือนโรคอื่นนะคะคุณอาจจะเป็น asymptomatic ก็คือว่าไม่เห็นอาการได้แต่ว่าเป็นตัวที่จะเผยแพร่เชื้ออันนี้ได้อะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูอีกทีเน
า
ะ
ใช่อันนี้ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งนะคะนอกจากนี้นะคะคือถ้าเกิดว่าเหมือนแบบพอตลาดเริ่มผ่อนคลายการล็อกดาวน์แล้วเนี่ยการท่องเที่ยวเขาก็จะมีมาตรการหรือว่ามีนโยบายในการที่แบบดึงดูดนักท่องเที่ยวก็หลายรูปแบบเลยนะคะโดยที่ตลาดในประเทศนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาจะออกนโยบายอะไรนะคะก็คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะเตรียมที่ออกแคมเปญไทยเที่ยวไทยวิบวับที่ก็จะแบบว่าวิบวับวิบวับนิดนึงนะคะก็คือเขาบอกว่าคืออันนี้จะเป็นการเชิญชวนคนเนี่ยออกไปเที่ยวอย่างมั่นใจให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยคึกคักโดยที่มองว่าระยะสั้นหลายคนเนี่ยคืออาจจะอัดอั้นเขาก็เลยจะมีการกระตุ้นความถี่ในการเดินทางให้ออกมาเที่ยวได้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องแบบมีแคมเปญที่มันแปลกใหม่ภายใต้พื้นฐานของ New Normal ที่เป็นแม่เหล็กในการดึงดูดให้คนไปเที่ยวด้วยการแบบอาจจะชูอาหารถิ่นประชุมสัมมนาจัดกิจกรรมในท้องถิ่นในระยะใกล้ๆนะคะแล้วก็เหมือนกับแบบว่าอาจจะทำกิจกรรมท่องเที่ยวส่งเสริมพลังบวกมากกว่าการที่ไปเน้นการรวมกันเป็นคนเยอะๆอย่างเช่นทำบุญไหว้พระนะคะแล้วก็เรื่องของสุขภาพเรื่องของ CSR พาผู้ได้โอกาสไปเที่ยวอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะเน้นการลงลึกเข้าสู่ชุมชนมากขึ้นสำหรับการท่องเที่ยวในประเทศนะคะขณะที่ด้านต่างประเทศการท่องเที่ยวก็จะใช้แคมเปญ Book Now Travel Soon ค่ะซึ่งเป็นการวางแผนทำตลาดระยะไกลและก็ใกล้ให้มีการแตกต่างกันหลังจบโควิดนะคะแต่ว่าก็ยังมีการติดตามพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวค่ะว่าหลังจากนี้เนี่ยยังจะชอบเดินทางไกลๆกันหรือเปล่าโดยใช้กลยุทธ์ในการรักษาฐานลูกค้าเดิมสำหรับตลาดระยะไกลเช่นจากยุโรปอเมริกาที่รู้จักเมืองไทยดีอยู่แล้วนะคะด้วยการรุกตลาดการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพให้มากขึ้นนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงนิเวศซึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้จ่ายดีให้กับนักเดินทางเนี่ยเดินทางมาเที่ยวซ้ำด้วยนะคะแล้วก็เตรียมเจาะกลุ่ม LOHก็คือ lifestyle of health ที่รักสุขภาพนะคะแล้วก็กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เขายินดีที่จะจ่ายเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเดินทางหลังจากนี้ค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีการท่องเที่ยวในระยะใกล้ในเอเชียที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวปริมาณในเชิงปริมาณอย่างมีคุณภาพนะคะก็คือ GoMass Q ตรงนี้เขาก็บอกว่ายอมรับนะคะว่าเป็นตลาดที่เน้นเรื่องความถี่ในการเดินทางได้ง่ายกว่าตลาดระยะไกลแล้วก็รุกเจาะกลุ่มการใช้จ่ายที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนกลุ่ม intensive ที่มีการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลนะคะในการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวได้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นก็อย่างที่เราบอกว่าก็จะมีดึงดูดของจีนของเกาหลีที่กลับมานะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องรอนโยบายเหล่านี้ก็ต้องรอหลังจากที่เริ่มมีการเปิดบินแล้วก็เริ่มมีการปลดล็อกดาวน์
ใช่ค่ะเอาขอกลับไปเรื่องเมื่อกี้นี้ที่เราพูดถึงเรื่องของการเดินทางที่แปลว่าเราจะมีเซอร์ติฟิเคทหรือใบอะไรสักอย่างที่รองรับว่าเราสุขภาพดีนะคะเราอาจจะไปดูว่าทางจีนกับเกาหลีเขาทำยังไงนะคะเพราะว่าอย่าลืมนะเขามี tracking system ของเขาด้วยคือเขามีแอปพลิเคชันที่ทุกคนจะต้องดาวน์โหลดนะคะแล้วก็ในแอปพลิเคชันนั้นมันก็จะระบุเลยว่าคุณติดโควิด-19หรือเปล่าคือมันจะมีเช็คพอยต์ทุกที่ คุณอาจจะต่อไปนี้อาจจะต้องมีแอปพลิเคชันก็ได้นะคะที่จะต้องแสดงว่าโอเคคุณได้อยู่ใกล้กับคนที่มีความเสี่ยงไหมที่จะเป็นโควิด19หรือเปล่านะคะเพราะว่าเขาก็จะแบ่งกล่องออกเป็นกลุ่มๆเลยในแอปพลิเคชันนั้นนะคะใช่ anyways นะใส่ภาษาอังกฤษเข้าไปอย่างไรก็ตามนะคะเราก็ต้องดูอีกทีนึงว่าอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวและก็ภาคโรงแรมจะเป็นอย่างไรนะคะถือว่าเป็นภาคส่วนสำคัญของประเทศไทยนะสำหรับพอดแคสต์ของเราวันนี้นะคะเรามีข่าวดีค่ะเรามีส่วนหนึ่งที่จะมาใหม่นะคะโฉมใหม่เลยนะคะจะเป็นอะไรที่น่าจะเป็นเนื้อหาที่ดีและก็ exclusive ใช่ไหมคะคุณรัตดา
ใช่คือของเนื้อหาใหม่ซีรีส์ใหม่ของเรานะคะก็จะมีความ executive นิดนึงเพราะว่าเราจะมีการนำคอลัมน์หนึ่งที่อยู่ในเทคซอลของเราที่หลายๆคนเนี่ยก็ติดตามกันนะคะก็คือคอลัมน์ Exec Insight นี่เองนะคะที่เราจะนำมาปรับเป็นรูปแบบของพอดแคสต์นะคะโดยที่ในคอลัมน์นี้นะคะจะเป็นคอลัมน์สำหรับที่ให้ผู้บริหารระดับ C level ขึ้นไปก็จะมาแชร์อินไซต์ต่างๆภายใต้ธีมของ Business Innovation นะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยโควิดเนี่ยเชื่อว่าทุกองค์กรเนี่ยจะต้องมีการขับเคลื่อนด้วย Key Message สำคัญก็คือเรื่องของ Innovation และเทคโนโลยีนะคะดังนั้นเนี่ยแต่ละองค์กรดังๆในประเทศไทยหรือว่าผู้บริหารเขามีการทำนโยบายเหล่านี้ในองค์กรของเขายังไงก็จะมาแชร์อินไซต์ตรงนี้ในกับพอดแคสต์ซีรีส์ใหม่ของเราตรงนี้ด้วยก็ติดตามค่ะบอกเลยว่ามาเร็วๆนี้แล้วก็ติดตามหน้าเพจ TechSauce ด้วยเพราะว่าเราจะมีการปล่อยอินไซต์ออกไปเรื่อย
ๆค่ะน่าติดตามเลยนะคะสำหรับวันนี้คุณลาดาคุณซันและดิฉันปูเป้ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็เจอกันใหม่นะคะในซีรีส์ใหม่ของพอดแคสต์ของเราสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Sparking innovative thoughts.